kiple yer azatlık radyosu. Assalamu aleykum kadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 5. sentyabrı tepdenin pensende günü suunki programamızda yangın hopsullığı kulluğu Aşgabatda avtobusda dören yangını vaktinde tündürüp bilmedi. Qallıçı dayxanlar özlerinin kärinde yerlerinin esasız illerinden alınyandığını aydarlar ve belki maglumatlarımızı dinläpilersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. 4-nji sentýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba özüniň wezipesinden çekilýändigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemeti bäri alyp barýan doly gerimli söwüşiniň arasynda uruş döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny ýygnan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Verhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanın çekilendiğini ıglan etdi ve bu meselenin kanun çıkarıcıların arasında maslahat edilecektiğini aytdi. Mundan bir gün ön Stefanchuk, Ukrayna'nın Evropa ve Euro-Atlantik integrasyası boyunca Premier-Ministerin orunbasarı Olha Stefanisyan'ın ve vaxtlayın basılvalınan yerlerin qaytadan birleştirilmek boyunca Premier-Ministerin orunbasarı Irina Verestiuk'un hem vezipesinden gitmek ardalarını tavsırandıklarını məlim etdi. Zelenski Ukrainanyň hökümetinde özgörişleriň boljakdygyny eglan edende, munyň hökümeti berkitmek we ýurdun zerur mätäsliklerini garşylamak urundaky tagallalary pugtalandyrmak üçin edilýändigini aýtdy. Şol günüň özünde Ukrainanyň strategik senagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalat ministri Denis Malyusko we taşky gurşaw ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Rusya ötün aksamın davamında Ukrayna'nın paytaxtına ve beylik tevitlerine raketalar ve dronlar bilen hücum etdi. 4-nji sentyabrdaky hücumların neticesinde azında 7 adam öldü. Mundan bir gün ozal Ukrayna'nın merkezi tevitindeki harbi türgün ösüklet qasına amala asırlan hücumda azından 51 adam helak bolupdi. Poltava şäherine edilen hücumdan soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak ağırlygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir gezek sorady. Ötün aksamyň dowamında Lviwe urulan zarbalarda 7 adam öldü diýip ýerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Japarov Sovetler dövrünün represiyalarının pidalarını aklamak varadaki kanun taslama gol koymaktan yüze vurdu. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki maglumu tövüre, Japarov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirme üçün onun kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Japarov, hükümetin 1918-1953 yıllar ağırlığında Sovetlerin terörünün pidası hükmünde ikrar edilen 18,000 gırgız rayetine ya da oların neberelerine kanun taslamada görküdülsü yali aylık pul kömögünü tölep bilmecektiğini belläpdir. Adam hukukları boyunca Rusya'daki memorial toparının maglumatına göre Iosif Stalin'in 1930 yıllardaki ulu terörünün çağında azından 12 milyon adam represiyalara duçar olup, onların 1 milyondan gowragy cezalandyrylyp öldürilipdir. 3-nji sentýabrda İslam döwleti ekstremistiki topar mundan bir gün öň Awganystanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan gany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganystanyň Taliban hökümetiniň prokuratura idarasynyň nysany alynandygyny ynanylan hüjümde azından 6 adam öldi, başga da 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. İslam döwleti topary bilen iltişikli Amak media hem 45-den aşy adamyň ya ölendigini ya da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky urşy besetmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasyndan dalaşgär Trump saýlawlardaky bäsdesi, Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trump'ı Ukrayna'daki urşu bir neç günün dovamında toxtatmak planları varada dovamlı gurrun etse de. Muni nehil amal etmeği gözününde tutyandığını aydınlaştırmazlıkta tanqitlayar.